Tad vērās durvis manā necilajā, tāda starp tev maz telpa, un vērās durvis un nāk iekšā tā laika ārlietu ministrs Valdis Birkaus. Es neatceros, ko Mārtiņš Firs strādāja, kas bija, un tad Jānis Kalviņš, Silva Bendrāte, vesela jūra žurnālisti.
Ins Folkmanis rāda fotogrāfijas. 1998. gada 31. augustu viņš gaidīja ar divējādām sajūtām. Bija skaidrs, ka Krievija ievēros solīto un lokatoru noteiktajā laikā izslēgs. Taču rutbāžnieku dīdīs aizdom velniņš, atceras Ins. Tajā rītā viņš ar dzīvesbiedri Guntu agri piecēlies un uzreiz devies uz Sieksāti, kur atradās radar novērošanas stacija. Vieta, kuru tagad atpazīstam kā Kalnmuižu.
Pirmie no viesiem ieradās vidsfilmu studiju. Sākam gaidīt. Ja es pareizi atceros, šis izslēgšanas moments bija paredzēts 10:00 no rīta. Tad saņēmām telefonisku ziņu, kad tomēr ir pārcelts iespējams uz 11:00. No 11:00 arī tik paziņots, ka tomēr nē, tas radīja tādu stresiņu.
Vai tiešām izslēgts?
Jā, vai tiešām, jā. Nu, kas nu ir noticis?
12:03 radars apklusa. Par to šaubu vairs nebija, jo radio un televīzijas uztvērējos pazuda tik atpazīstamie trokšņi un sprakšķi, kas bija raksturīgi vienīgas Krundas un apkārtējo pagastu apkārtnē. Sieksātē šis starojums bija spēcīgi jūtams. Kādas bija Krievijas militārā objekta funkcijas, stāst Ints.
Radara pamata funkcijas bija novērot, konstatēt raķešu startu sektorā no Novai Zemļasalas līdz Āfrikas ziemeļiem. Attālums 3000 km, no kur varēja konstatēt, ka raķeta tuvojās. Tā bija agrās brīdināšanas stacija, lai konstatētu šo raķetas trajektoriju un pasargātu, lai varētu dot triecienu vai no pasargātu to vietu, kur raķeta būtu trāpījusi vai viņu lidojumā iznīcināt.
Lielākai sabiedrības daļai Krundas lokators asociējas ar tautā saukto monstru vai lielo balto gūbi. 1995. gada 4. maijā jauno un līdz galam neuzbūvēto Krundas lokatoru korpusu uzspridzināja. Ēka bija būvēta tikai un vienīgi militārām vajadzībām, kur pat nav bijušas normālas kāpnes, lai no tām varētu apskatīt apkārtni. Monstrs bija jālikvidē uzskatīns.
Paldies Dievam, tā radara stacija netika iedarbināta, jo viņas jauda vismaz bija 7-10 reizes lielāka nekā tā radara jauda, kurš bija noslēpts mežos. Faktiski viņu nevarēja tā redzēt no plašas apkārtnes. Un tad, kad uzspridzināja jauno šī vecā radara, it kā vizuālais tēls, izskrūns tēls, it kā pazuda no preses un no pasaules uzmanības, jā, arī apkārtējo uzmanības, likās, ka šis ir pazaudēts. Es smējos, jā, caurumu spējušāžā.
Vietējie gan zināja, ka nekas nav beidzies, jo bija dzirdami jau iepriekš minēties prakšķi. Radars turpināja strādāt līdz pat 1998. gada 31. augustam. Jau otro gadu šajā dienā Skrundā pulcējas cilvēki, kuri bija saistīti ar radara izslēgšanu.
Lai tomēr atcerētos, atzīmēt šo dienu, jā, tā ir ļoti svarīga diena, kad izslēdz šo Skrundas lokatoru pirms 15 gadiem, jo tas jau bija signāls, kad vairs te nekas nenotiks. Te Krieva armijā ir tikai viens ceļš, tas ir uz austrumiem, un Latvijā beidzot nebūs neviens Krievijas regulārās armijas kareivis.
Bijušais padomju armijas militārais objekts tagad ir Krievijas pilsoņu īpašums. Saulēks Krundas radiolokācijas stacijas militāro pilsētiņu izsolē pārdevu par 170 000 latu. Ik pa laikam nākas dzirdēt, ka īpašnieki neregulāri pilda savus saistības. Ins Folkmanis stāsta, ka pilsētiņa, kaut arī tiek apsargāta, pakāpeniski iet bojā.
Viss pūst, viss grūst, ķieģeļ ir ziemā, salas izdara savu, jā, ķieģeļ izcilāta, viss drūp. Tam tā būs būt.
Tad bez maz vai ieaug kokos šobrīd, jā?
Ne zālēs, krūmos, kokos. Man paprieka tur vienīgais, kas uzturās ļoti daudz savvaļas dzīvnieki, nezinu kāpēc, jā, un tur ir putniem paradīzi.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.